Ar mani šobrīd kultūras rondo studijā Latvijas universitātes profesore Zanda Rubene un arī dzen grāmatas digitālā bērnība autori. Labrīt!
Labrīt!
Kas var būt labāks kā piekdienas rītā nedaudz piepūlēties un palasīt kādu dziļu dail literatūras tekstu, vai ne?
Un pavisam noteikti. Jo mēdz teikt, ka tie cilvēki, kuri lasa daļu literatūru, ir daudz veiksmīgāki attiecību veidošanā.
Lūk, tāpēc, ka ir iztēle.
Varbūt tāpēc, ka ir iespēja piedzīvot kopā ar grāmatu daudz dažādas dzīves scenārijas attiecību veidošanas modeļus iejusties. Jā.
Tev kā profesorei cietievāki vai tomēr Kindles vai digitālais?
Zini, kā ir, es vakaros mēdzu teikt, ka es vairs nespēju skatīties uz burtiem. Un tad es skatos kaut kādas televīzijā vai internetā muļķīgas pavāru šovus vai ko tam līdzīgu. Bet ja runā par grāmatām, tad darbā vairāk, protams, ir ekrāns vai pat faktiski 99% ir ekrāns. Un teksta ekrānā visas disertācijas, maģistra darbus, dažādus zinātniskus rakstus jau lasa ekrānā. Bet es ārkārtīgi... izbaudu drukātas grāmatas lasīšanu. Es esmu tas cilvēks, kuram patīk smarža. Es visas grāmatas pasmaržoju, es tā pielieku pie deguna. Oh, cik skaisti smaržot, tas patīst.
Tikko kā jauna, vai ne?
Jā.
Vai arī veca? Un raritāte,
arī,
kāda, kad dabūt,
arī, jā. Un bibliotekas grāmatām ir īpaša smarža. Drukātu grāmatu lasīšana saistās ar tādu atvaļinājumu. Ar brīvību es ļoti, ļoti izbaudu grāmatu lasīšanu. Sanāk mazāk nekā es vēlētos, jo vienkārši nav laika, bet es ļoti cenšos turēties pie tā, ka atvaļinājumā ir vismaz divas grāmatas.
Lūk, tuvojas Rīgas manifests, kurā tad tiks ar parakstiem aizstāvētas tiesības lasīt, un tas tā varbūt mazliet tā demonizējoši skan, it kā kāds mums gribētu atņemt tās tiesības lasīt, vai ne? Tā nav, bet tāpat laikā mēs dzīvojam laikmetā, kurā tā vizuāla digitālā ņirboņa ir kā aizsto mūsu dziļo tekstu kaut kur dziļā fonā. Bet vai mēs tiešām pareizi skatāmies uz šo laikmetu? Nu, nav tā, ka visas tehnoloģijas tikai ļaunas un sliktas.
Pasarg Dievs, tehnoloģija ir tikai lieta. Nevar būt ne ļauna, nec ļauna, nec laba. Ar nazi, kā zināms, var nogriezt maizi, bet var nodurt arī cilvēku. Gluži tāpat ar tehnoloģijām. Jautājums ir par mūsu paradumiem. Un jautājums par to, kā mēs tās tehnoloģijas izmantojam. Un jāsaka, ka es kā digitālā laikmeta un digitālās kultūras pētniece teikšu tā, nu drusku mēs esam nošāvuši greizi, kaut ko mēs esam pazaudējuši, esam izlējuši bērnu ar visu ūdeni, ja domā par dažādām pamat kompetencēm, prasmēm, paradumiem, kas cilvēku reiz pirms gadiem 50 padarīja par tādu kultūras būtni, kā mēs teicām, nu, kas tad ir izglītots cilvēks, inteliģents cilvēks, ko tad viņš dara. Jā. Nu, un šobrīd ļoti daudz no mūsu prasmēm vai vajadzībām aizstāj tā ierīce. Mēs, piemēram, nemācamies no galvas, mēs neatceramies daudz
jo,
ko.
Jo, es tagad spilgti atceros, ka es 5 minūtes pirms literatūras stundas iemācījos dzejoli, ko es nebiju izdarījis mājās.
Un pēc tam zibenīgi aizmirsi.
Absolūti.
Jā, jo tā tad tas bija ar tādu domu, ka nu, nemaz tā ilglaicīga atmiņa netika iedarbināta. Tur iespējams izvēlējies kaut kādu tādu fonētisku principu, kā tas skan, kāds tas ritms.
Klases
priekšā, jā. Un tā atcerējies un pēc tam aizmirst. Bet ir arī tāda dzejoļa, ko 4. Klasē iemācījies, joprojām var droši vien pie eglītes noskaitīt kaut kādus dzejolīšus vai dziesmas, ko skolā dziedāja, jā, kas palikušas atmiņā.
Un tad pieaugušā cilvēka noslodas, tu vairs neskaiti dzejoli, bet tur runā dzeju kādā brīdī.
Mm. Mēs neatceramies telefonu numurus iepriekš kam. Man gan studenti saka, toties mēs atceramies PIN kodus.
Pasakdies, tos aizmirst.
Jā, tos aizmirst nedrīkst. Ja. Un tātad, nu, neesam mēs pārvērtušies par kaut kādiem bezdomu robotiem, vienkārši tie paradumi izveidojas citādi, jo tās vajadzības ir citas. Nu nav nepieciešams atcerēties, varbūt, no galvas ceļu, ja mums ir navigācija.
Tagad smieklīgi, ja, ka cilvēki tepat pat to rajonu, kur viņi 20 gadus ir dzīvojuši, brauc ar vēzu, ja? Nu, vaig vai nevaig?
Viņi skatās varbūt nevis ceļu, bet korķus, policiju un ko tam līdzīgi. Ja. Un mēs, piemēram, varam secināt, ka arī tā drukāto tekstu lasīšana ir gājusi nu, vienkārši mazumā.
Bet kas tad notiek, piemēram, nu, ko rāda pētījumi? Nu, mums ir atmiekšķējušās smadzenes, Nē. Mūsu neiroplastika ir mainījusies, neveidojās jaunas sinapses smadzenēs.
Nu, es neesmu neirobiologs, un nezvēju par šo, es uzdrošināšos tā ļoti padziļināti runāt, bet pētnieki, ja neirobiologi apgalvo, ka ar mums jau viss ir kārtībā, mēs vienkārši nedarbinam, nevingrinam noteikta veida nu, kaut kādu kognitīvo funkciju. Jo, piemēram, digitālais laikmets ir radījis to iespaidu, ka visam ir jānotiek ātri un viegli. Un piekļuvēji jābūt zibenīgai un tagad un tulīt. Grāmatu lasot ir pilnīgi cits stāsts. Tur ir cita tāda kognitīvā pacietība vajadzīga. Jo es pati esmu piefiksējusi, ka es paņemu to drukāto grāmatu pēc kaut kāda mēneša vai diviem. Sāku lasīt sākumā, es nespēju tā dziļi ielasīties. Es tā kā braucu, es lasu tos burtus, bet es dziļumā to jēgu pirmā brīdī tā kā pat neuztveru. Un tad man smadzenes tā kā nofokusējās drusku uz citu režīmu, un es sāku lasīt, ja. Un es sāku tad izbaudīt to tekstu. Bet zini, kas ir digitālā laikmetā dzīvojot, mums vajag abas lasīšanas veidus. Mēs nevaram iztikt tikai ar to dziļo lasīšanu, mēs nevaram iztikt tikai ar to paviršo pārskatīšanu. Jo kā mēs lasam mediju ziņas?
Nu virsraksts un bildīte.
Nu, tieši tā. Viss, tieši tā ir virsraksts un bildīte. Ja, un tā ir tā pavirša pārskriešana. Ja,
tas ir informatīvais teksts.
Tieši tā. Tieši tā. Bet mēs, mums ir pilnīgi cita funkcija tai paviršai pārskatīšanai. Tur mēs šķirojam vajadzīgs, nevajadzīgs. Nu, grāmatā mēs nešķirojam vajadzīgu rindkopu no nevajadzīgas rindkopas, vai ne? Tur ir tā selektīvā uztvera ir pilnīgi citādāk.
Jā. Es pilnīgi iedomājos, ko, nu, es esmu šķirojis.
Nu, jā, protams, es šajā sakarā stāstu no bērnības, padomu laikā garā rindā izstāv nopērk vējiem līdz mammu. Mm-hmm. Un mēs ar brāli maināmies, ja, nevar tā, ka viens izlasa, pēc tam otrs lasīs. Un tad es smējos, ka es lasīju grāmatu par mīlestību, un viņš par pilsoņu karu ASV. Tātad tā savā ziņā uztveres prioritātes atšķirīgas. Ja. Bet kopumā mūsu tai digitālajai lasīšanai, jebšu tai ātrajai lasīšanai, ir cita funkcija, pilnīgi cita funkcija.
Bet ja mēs tomēr atgriežamies pie tā, ka mēs uztraucamies par ataudzi, mm-hmm. ja, par jauno paaudzi, kas nelasa un nepiedzīvo šo kognitīvo, piepūli, mm-hmm. kas būtu nepieciešama, un redz, ka vecāki sēž dīvānā ar telefoniem rokā, skolotāji droši vien arī starpbrīdī nepakautrējās apskatīties, kas jauns soctīklos vai ne, un tā ir tā realitāte ar to ekrānu priekšā, un tad ko darīt?
Nu, jāsaka tā, ka audzināšana ir ārkārtīgi kompleksa sistēma, un mēs nevaram iedot recepti. Bet pētījumi saka, ka ja ģimenē vecāki lasa, bērni drīzāk lasīs nekā nelasīs. Lai gan mana ģimene ir piemērs, ka man ir divi dēli, kuri jau ir pieauguši. Viens ir ārkārtīgi lasošs, un to daļai stāvēs doktora disertāciju vēsturē. Otrs ir īsts multimēdiju speciālists, un viņam tā lasīšana, viņš visu, ko viņam vajag, iegūst caur kā podkasts latviski bija.
Tātad
video un audio formātā, ja, teiksim tā. Viņš, piemēram, ir tas jaunietis, kas katru dienu klausās krustpunktus. Ja, tas taču vienkārši lieliski, vai ne? Bet viņš nelasa. Un līdz ar to viņam tā daļliteratūras... daļa no lasīšanas, ja, nu, izpaliek. Un es diezgan pārdzīvoju par to. Es viņam esmu pateikusi, ka viņam ir jāizlasa tā un tā un tā grāmata, tad viņš būs lielisks vīrietis un lielisks vīrs un mīlētājs. Ja. Un viņš pasmējās, un, jo man šķiet, ka tas viņam interesē ļoti. Viņš pasmējās un nezvai to manu padomu ņem vērā, bet No otras puses, kad es iepazinos ar savu vīru, es viņam piestādīju obligātās literatūras. Nē, nu vienkārši es teicu, ka ja tu gribi ar mani sarunāties, tad mums vajag tā kā būt uz vienas lapas, ja, kā mēdz teikt. No līdz ar to,
šeit,
es vēlos Dorian Gray ģīmetni, Hamletu, Ardievas ieročiem, trīs draugus, triumfu arku, nu un tā tālāk, ja, nu tātad tās tās grāmatas.
Tā jau pamatskolas kuras... literatūras.
Jā, bet nu, pamatskolā redz, ir problēma ar to vārdu obligātais. Tikko kaut kas ir uzspiests, tā tas kļūst, tā tas rada tādu kā pretastību. Ja? Vai ja kaut kas, bet ja kaut kas ir aizliegts, tad gluži otrādi rodās, nu, atceramies, kas notika ar Ādamu un Ievu, ja? Un vienīgo aizliegumu, kas bija. Uzreiz rodās vēlēšanās to aizliegumu pārkāpt. Somijā arī bija tāds eksperiments, kur bija valsts līmeņa tāds uzsaukums, kuru grāmatu tu saviem skolēniem, ja? Skolēniem uzsaukums, kuru grāmatu tu saviem draugiem ieteiktu un nelasītu.
Lūk.
Un lasīšanas līmenis uzleca debesīs, jo ir jāizlasa, lai pateikt, kuru nelasīt. Ja? Bet, ja mēs atgriežamies pie tava pamata jautājuma, tātad pētījumi liecina, ja ģimenē lasa, ja ģimenē ir grāmatas, grāmatu plaukti, tad drīzāk bērni lasīs. Ja? Ja ģimenē ir tradīcijas, kas saistās ar lasīšanu, es pazīstu.
Ja ir grāmatu plaukts istabā.
Jā. Jā, nu, bērnu istabās grāmata plaukta ierīkošana ir nu, tāda kā svēta lieta, ja? Bet kamēr viņi ir mazi, mēs jau to tā kā cenšamies. Jautājums, ko mēs darām, kādas grāmatas, vai tās ir enciklopēdijas, kur atkal ir fakti, un tā nav tā dziļā lasīšana. Un mūsu bērni māk nosaukt visus dinozaurus un visus valstu karogus un tā tālāk, bet tā ir tā informācijas līmeņa literatūra. Ja? Tā nav tā dziļā lasīšana, saucamā. Ļoti svarīga lasīšanas prasmju attīstībai ir lasīšana priekšā.
Un, nu, pārbaudīt, vai mamma pati māk lasa.
Jā, pārbaudīt. Otrs ir kopīgā skaļā lasīšana.
Jā.
Tas ir ārkārtīgi svarīgs nosacījums. Bet pamatdoma ir tāda, ka mums nav jāizdomā receptes, mums vienkārši ir jādzīvo tā, lai bērni redzētu mājās, ka lasīt ir forši.
Labi, no... Dabūsim to jaunieti pie grāmatas un iedosim viņam, piemēram, Marģera Zariņa viltoto Faustu palasīt, ja? Pārakstīto pavāru grāmatu, ja? Kur latviešu senvārdi ir vadmotīvs, ja? Un tās valodas piruetis. Un tad mēs secināsim, ko, ka jaunietis nesaprot pusi no uzrakstītā. Ir tā sekundārā un primārā vārdu izpratne, vai ne? Un es noprotu, ka tas jau pat ir jau fakts, Jā, ka tādus senākus latviešu vārdus nesaprot, ko tie nozīmē. Redz, mēs ar tevi cīnāmies.
Bet mēs jau arī nesaprotam visus tos vārdus.
Protams, jā, un tāpēc ir vārdnīca beigās tajā grāmatē, bet es runāju par to, ka tas vārdu krājums iespējams ir noplicinājies un izteiksmes forma no rusticismiem mukām anglicismos noslīkām.
Noslīkām, jā.
Un šobrīd, teiksim, tāda skaista izteiksme jauniešos pabeidzās ar izteiksmi uz augšu un ar kādu anglicismu, jā, no tādā brīdī ausis svilst, vai ne, kaut kādā brīdī, un kļūst nedaudz žēl.
Jā. Tas, tā ir diezgan liela problēma, un atkal es nonāku pie tā, ka ar daļliteratūras lasīšanas palīdzību mēs to problēmu varētu arī mazināt, bet es gribēju uzsvērt to, ka man ļoti patīk tie pētnieki, kas raksta, ka šobrīd grāmatu lasīšana, drukāto grāmatu lasīšana pamazām kļūst par tādu sabiedrības elites raksturojumu. Un man gribētos, lai mēs sabiedrībā pieņemtu principu, ka tas ir stilīgi. Nu, hipsterīgi. Nezinu, kā vai tas
ir īsti.
Jā, kaut kas steidzami jāaizliedz.
Lūdzu, nelasi Raini nekādā gadījumā. Jā.
bet tas var citu, dažādi norezonēt. Bet tā pamazām jauniešiem, nu, tu zini, jauniešiem patīk dažādas atteikšanās un askēzes formas, vegānisms, veģetārisms, tā ir tieši jauniešu kultūras iezīme.
Mirkļa reliģijas, jā.
Tu sazini, cik dažam mirkļa, dažam ilgāk, ja, bet nu, iepatīkās un cilvēks tur attiecīgi to praktizē. Un tas, ko esmu papētījusi es, ir tāda jauna askēzes forma, kas saucās digitālais minimālisms.
Mm. Detoks.
Detoks, redzi, ir kaut kas līdzīgs gavēnim. Tad tu vienkārši trīs nedēļas neēd gaļu vai trīs nedēļas neizmanto sociālos mēdījus vai vispār ne internetā, ja tev ir atvaļinājums. Jo būtībā bez interneta nu, mēs strādāt vai mācīties šobrīd nevaram. Nu, tu nevar atļauties trīs nedēļas izlikties par beigtu lapsu, ja? Un neviens ar vienu nekomunicēt. Lai gan man, piemēram, ir kolēģis viens no dekāniem Latvijas universitātē. Jauns zinātnieks, nu tāds, nu, ja par mani jaunāks, tad ir jauns vai ne, viņam ir podziņa telefons. Mērtiecīgi. Un tas ir tas viņa princips, kā viņš īsteno digitālo minimālismu. Un tātad, ja digitālais detoks ir gavēnis, tad digitālais minimālisms ir vegānisms vai veģetārisms, respektīvi dzīvesveids. Un tur tā doma ir, ka mēs sakārtojam savus digitālos paradumus, balstoties uz savām vērtībām un uz savām, nu nezinu, vajadzībām zināmā mērā, tikai nejaucam vajadzības ar vēlmēm. Jā, vai tas, ko man vajag un kas man ir svarīgs. Un digitālā minimālisma ietvarā ir arī lēnā lasīšana un lēno mediju patērēšana. Un man gribas domāt, ka mākslīgais intelekts un mākslīgā intelekta invāzija visu cieņu mākslīgajam intelektam, mums ir jāstrādā ar mākslīgo intelektu, mums ir jāiemācās strādāt ar mākslīgo intelektu, un tomēr mākslīgais intelekts mums zināmā mērā palīdzēs atgriezties pie tām pamatprasmēm, gan izglītībā, gan arī ārpusē, ja? Un tas digitālais minimālisms saka, nu, sakārto to savu digitālo saimniecību. Izmanto mēdījus ar noteiktu mērķi, piemēram, sociālos savus mēdījus. Man ir tā, Facebookā man ir darbs, tur es apstiprinu visus, ko es atzīstu par dzīviem cilvēkiem un nu, diemžēl es skatos arī politiskos, tā teikt, uzstādījumus un ja man tas cilvēka uzskati šķiet gaužām nepieņemam, es arī tad neapstiprinu, ja, to svešo cilvēku. Bet, ja ir cilvēks no izglītības sistēmas, un viņš grib zināt, ko tad universitātē izglītības zinātnēs dara, lūdzu, Instagramā, ir tikai man pazīstamie cilvēki, un tur ir mana privātā dzīve. Tā es sevi pasargāju, un tā es to savu digitālo saimniecību sakārtoju.
Obligātā literatūra ir tas, kas aptuveni, kas varētu kādam atsaukt atmiņā arī obligāto krosu, atgriežoties pēc vasaras brīvlaika, un tad ar dūrienu pakrūtē un ar zilām lūpām viņa skrien, un kaut kādā ziņā iemanto riebumu pret to. Bet tāpat laikā ir arī, varbūt mēs esam otrā krāvī, ja, ka ienākot klasē, tam bērnam pasaka, noliec telefonu. It kā tas būtu kaut kas slikts, netīrs un ļauns. Ja? Un tur ir arī otra puse, vai ne? Kāds tavuprāt varētu būt tas vidusceļš?
Zini kā, visi zinātnieki, viņi sāk ar priekšvēsturi, ja? Vai to fokusu, tās problēmas fokusu vienmēr visos laikos. Jebkura jaunā tehnoloģija ir tikusi aizliegta, ja stāsts ir par bērniem. Un tas tā ir noticis vienmēr. Parādās kinematogrāfs. Un tad sabiedrība saka, o, super, kino, visi iesim uz kino. Bet ātri Latvijas izglītības ministrijā 26. Gadā pieņemam likumu, ka bērniem uz kino iet aizliegts. Tad apdomājamies nedaudz un 27. Pieņemam, ka līdz 6 gadu vecumam kinematogrāfu apmeklēt ir aizliegts. Bet nu, pēc tam ir jāskatās kādas filmas attiecīgi. Bet te nav stāsts tikai pa kinematogrāfu. Laicīgā literatūra, ja, lubu romāni, tur kaitīgi jauniešiem, īpaši jaunām dāmām un tā tālāk un tā joprojām. Un tas princips ir tāds, ka mēs paši, ar mums viss ir kārtībā, mēs paši vienmēr tiksim ar sevi galā. Mums nav nekāda atkarība no zilā ekrāna, bet, ja runai par bērniem, drošības labad aizlieksim. Bet patiesībā mēs zinām, ka ar aizliegumiem necik tālu nevar tikt, un labāk būtu mācīties, kā izmantot liederīgi, nevis aizliegt. Šobrīd Latvijā mums ir likums, tātad līdz 6. Klasē bērni, skolēni skolā nedrīkst izmantot viedtālruņus. Ok, piekrītu, ja vien skola var nodrošināt, katru skolēnu ar planšeti vai ar datoru, ka viņš attiecīgi var tās funkcijas, kuras jā, izmantot. Un, protams, tad man arī aicināja uz Saeimas atbildīgo komisiju komentēt, un es teicu, un tu līdz sāksies izņēmumu, jo, ja bērnam, piemēram, ir cukura diabēts vai kāda cita saslimšana, bez jautājuma tam telefonam jābūt. Šorīt, Gustav, ir jauna ziņa, ka Eiropas Savienībā tiks pieņemta digitālā pilngadība. Līdzīgi kā alkoholu mēs drīkstam lietot no 18 gadiem, sociālos mēdījus drīkstēs, ja pieņems, protams, no 16. Šobrīd ir no 13. Tātad, mīļie klausītāji...
Un Blaumani no cik? Un Raini? un Aspazi?
Bet te ir stāsts par to, ka es šajā gadījumā vienkārši, ko es saskatu? Es saskatu, ka visi citi paņēmieni ir izrādījušies nepietiekami efektīvi, un tāpēc tiek spriests par to digitālo pilngadību, jo to es esmu atkārtojis ļoti bieži, īpaši, kad man jautā, kāda jēga no sociālo zinātņu pētījumiem. Tāda diskusija mums ir aktuāla pēdējā
diezgan,
laikā.
Jā.
Es diezgan kareivīgi uzstājos ar tēmu par, par akadēmisko brīvību un tam līdzīgi. Bet, piemēram, tad šis ir uzskatāms piemērs. Neviens tehnoloģiju ražotājs, skārien jūtīgā ekrāna radītājs, kas pārstāv eksaktās zinātnes, nenojauta, ko šī ierīce nodarīs cilvēku uzvedībai. Partnerattiecībām, attiecībām starp draugiem, audzināšanai. Nevienam nebija nejausmas, jo līdz tam...
Par lasīšanu nerunājot. Nemaz.
Nē, par lasīšanu neiedomājās, ja? jo raugi pirms skārien jūtīgā ekrāna lasīt prasme vistiešākā veidā bija sajūgta ar tehnoloģiju izmantošanu. Jo, ja tevi podziņa telefons vai dators ar klaviatūru, tev ir jāpazīst burti, lai tu varētu piekļūt. Tātad iemācīsies lasīt, dabūsi telefonu. Šobrīd lasīt nav jāmāk, ir jāmāk pirkstiņu kustināt. Ja,
un tad mēs varētu iet tālāk, izlasīs Blaumani.
Zini, bet es esmu dzirdējis, es esmu pētījumos, mēs pētam ģimenes paradumus, un viena mana maģistrānta ieraksta intervijas ar tēviem, kā tēvi audzina savus bērnus, un tas jau bija pirms kāda laika, bet tiem vienā ģimenē bērniem bija strikts laiks, cik viņi drīkst lasīt, un bērni gribēja vairāk, un viņiem vairāk to laiku nedeva. Un tas varbūt ir pēc no tā aizlieguma sistēmas, ja, ka lasa tad attiecīgi zem segas, ja, un mēģina kaut kā atrast to laiku lasīšanai vairāk. Ja. Bet es atgriežos pie tā, ka nu nav mums īsti recepšu, bet jo audzināšana ir komunikācija. Un kā es komunicēju ar bērniem un bērni ar mani, tad tur tas un ja viņi redz, ka mēs pārunājam un veidojam rituālus un tradīcijas, kas saistās ar lasīšanu. Viņi vienkārši pierod, ka lasīt ir normāli. Tāpat kā uz muzejiem un izstādēm iet no bērnības.
Kopā. Jā, ar vecākiem. Jā. Tas ir,
jo tas ir tas... Es neteiktu, mēs nevaram apgalvot, ka behaviorisma tēze, respektīvi, ka stimuls rada reakcijas, nostrādā 100% gadījumu, nekādā gadījumā. Bet tomēr var iepatikties. Tā, nu, ieiet garšā, ja, un es atceros, ka mans jaunākais dēls uz operu gāja drīzāk tās kafejnīcas dēļ sākumā, bet nu, situācija mainījusies.
Tuvojas Rīgas grāmatasvētki un starptautiskais simpozijas. Ko tu nesīsi uz turieni, kas būs tavs cienests?
Par to manifestu runājot? Jā. Mana grāmata iznāca 24. Gadā, gluži nevar teikt, ka es nesu grāmatu, jo grāmata jau ir gadu veca, bet es piedalīšos ar uzrunu par lasīšanu digitālajā laikmetā. Un šis te lasīšanas manifests ir būtībā tāda valsts un sabiedrības viednošanās, sadošanās rokās par jautājumu, cik svarīgi ir lasīt un kam mums nepieciešams to lasīšanu veicināt. Dažādos līmeņos, valstiskā līmenī, domājot par medijiem, par dažādu sabiedrības, par zinātniekiem un dažādu sabiedrības grupu iesaist, lai to lasīšanu veicinātu, jo būtībā lasīšana ir ārkārtīgi svarīga funkcija cilvēka inteliģences attīstībai. Un, zin, ko es gribu teikt? Lasīšana ir ārprātīgi nozīmīga baudas veicināšanai, jo mēs intelektuālo baudu nu, vai nu caur dzirdi, vai nu caur redzi, un iegūstam, jā, un lasīšana ir viens no intelektuālās baudas veidiem, un ja cilvēks nelasa, viņš nevar izbaudīt dzīvi pilnībā.
Sarunas noslēgumā, atgriežoties pie lasīšanas veicināšanas un aizliegumiem, kura grāmata būtu tā, kuru teikt, lūdzu nelasiet šo, lai viņu visu lasītu pēc tam?
Zini kā, man ir ļoti grūti atbildēt, lai gan es esmu no tiem tipiņiem, kas domā, kuras 10 grāmatas es ņemtu līdz uz neapdzīvotu salu.
Desmit parasti jau vienu ļauj tikai.
Bet es ņemtu 10, jā, tiecīgi. 10 filmas un 10, un tikai kuras viņas tur, uz kā es viņas spēlētu, jā, atskaņotu. Man reiz bija tas par manu bērnību un par grāmatu. Es gribēju izlasīt Meistaru un Margaritu skolas laikā. Mamma teica, nelasi, tu esi vēl pa mazu, tu pa jaunu, tu nesapratīsi. Es izlasīju un es ārkārtīgi šo grāmatu mīlu. Un es saprotu, ka Bulgakovs tiek ir dažādi vērtēts arī šobrīd Ukrainā. Bet tieši šajā ģeopolitiskajā situācijā Meistars un Margarita ir jālasa. Bet jautājums bija otrādāks. Nelasiet Meistaru un Margaritu. Nelasiet Meistaru un Margaritu, jo Meistars un Margarita jums sajaugs galvu gan par reliģiju, gan par politiku, gan jūs pēkšņi uzzināsiet, ko nozīmē padomju režīms, un uzzināsiet, kas ir īsta mīlestība. Pasargdies, nelasiet, un tas būs tikai sliktis. Pēc tam.
Paldies. Nu, pats sarunājos ar Latvijas universitātes profesoru Zanda Rubeni, kas ir ārkārtīgi dziļi pievērsusies lasīšanas nozīmē digitālajā kultūrā. Arī dzene sarakstījusi grāmata digitālā bērnība. Paldies, Zanda, un lai veiksmīgi pieņemt manifestu.
Paldies. Centīsimies.